Stále sa nachádzame v tej prvej časti knihy proroka Jeremiáša, teda v tom, v tej časti jeho superproroctva, ktoré bolo písané ešte pred plnosťou babylonského zajatia. Tak trošku to definuje, lebo i v dnešnom čítaní zaznelo, že teda v babylonskom zajati sa niečo nachádza, posvetné nádoby a zároveň i niektorí členovia izraelskej pospolitosti. Už pomaly sa blíži ten 587. rok, ten čas definitívneho pokorenia Izraela. No ale to pokorenie na takých 10 rokov sa rozprestiera na trikrát prakticky Izrael alebo Jeruzalém, ktorý bol dobitý, keď sa završil čas Judského kráľovstva. To prvé tak mimochodom dobité, keď babylonská armáda tiahla na Egypt, lebo to bola nárazníková zóna a dve veľmoci vtedajšieho sveta, tá starobylá, egyptská a na severovýchode už po Asýrskej ríši nová veľmoc východu, teda babylonská, na Egypt s Babylonom o to prvenstvo súperili, tak vtedy tak mimochodom dobitý Jeruzalém, potom to druhé, kde bol Sedekiáš dosadený, to bolo to dobitie, kde bola elita národa odvlečená a chrámové nádoby posvetné ako poklad bol vzatý do centra babylonskej ríše. Medzi touto elitou mimochodom bol odlečený aj mladúčký Daniel, syn z tej šľachtickej časti izraelského alebo judského kráľovstva, zároveň nadaný chlapec, a teda ako taký bol odlečený do babylonského zajatia. No a pod tým vedením Sedekiáša oni mali byť takým satelitom v područí babylonského kráľovstva, ale miesto toho, aby podľa slova Jeremiáša toto vnímali ako Božie varovanie, ako tú realitu tej drámy, ktorá prichádza, aby sa kajali, aby sa obrátili, aby poslušne v tom, ako ten satelit babylonského kráľovstva zostali a dúfali, že Boh ich ochráni pre ich návrat k Bohu, pre ich pokánie, tak miesto toho ďalej zlokonali a zároveň pod vedením Sedekiáša podvodné zmluvy s Egyptom, s okolitými národmi na to podrazenie babylonského kráľovstva aj napláňali. No a potom na to dochádza trpezlivosť Babylonu, Nabuchodonozor trestnú výpravu, koná Jeruzalém dobitý, chrám so zemou zrovnaný, hradby rozbité a drvivá väčšina národa bola v železnom jarme v okovách odvlečený medzi rieky Eufrat a Tigris do Giet, v ktorých sa títo ľudia potom aj nachádzali. Takže to ten kontext tohto prorokovania Hananiáša a zároveň aj Jeremiáša. No a práve v tom čase pred tým druhým a tá pred tým posledným dobitím, tým veľkým dobitím Jeruzaléma, tak Hananiáš, jeden z tých prorokov, ktorí tí chrámoví pseudoproroci v kontexte politiky i veľkňaza, i Sedekiáša, ľudí zavádzali. A teda on ich utišoval, samozrejme, dobre konáme, správne ideme, o chvíľku to skončí, Pán Boh pri nás stojí, on si jeruzalemský chrám nedá, máme tu archu zmluvy, to nie je možné, aby Boh sa tohto vzdal, jednoducho môžeme takto kráčať a tým spôsobom provokujeme Boha, že Bože, musíš pri nás stáť. I napriek tomu, že sme sa nekajali a od tých spôsobov nekalých aj neodvrátili. A na to reaguje Jeremiáš, tak ako sme počuli. Môžeme si tu uvedomiť také dve roviny. Tá jedna rovina, dráma izraelského hriechu, ktorá ich napĺňala, teda vyjadrené i tým jarmom, ktoré Jeremiáša, ktorý bol perzekovaný v tom drevenom jarme, bol vložený, tak toto z neho sňaté, polámané. Áno, miesto toho dreveného železné príde to kovové, ako keby vyjadrenie, ak sa neodvráti od svojich hriechov, tá ich dráma sa bude prehlbovať a viac sa budú ponárať do neprávosti, v ktorej sa nachádzajú a viac budú neschopní svoje srdcia pre Boha otvoriť sa, pokoriť a k Bohu sa vrátiť, až kým s nimi skutočne nebude zatrasené skrze to jarmo a tie okovy, keď budú do Babylonu odvlečení. Teda tá dráma hriechu, keď sa človek nevie spamätať, keď neprijeme to Božie napomenutie, usvedčenie, keď ďalej kráča touto cestou neprávosti, kde to jarmo sa väčším stáva, to, čo nás otročuje, to, čo nás od Boha odvádza, v čom sme naozaj otrokmi hriechu a neprávosti, miesto dreveného kovové jarmo prichádza. No to druhé tu i vyjadrené to slovo prorocké, o ktorom hovorí, ktoré tu počúvame, na jednej strane Jeremiášovo, ostré, neľahké, ktoré však je prejavom Božieho milosrdenstva a záchrany. Na strane druhej slovo Hananiášovo, lahodné, krásne, dobre sa počúva a predsa je to súčasťou ich pohania, tej drámy tohto ľudu, ktorý sa do záhuby rútil. Nuž, práve preto vyberám tieto dve veci, že sú takým pozvaním pre nás, aby sme s bázňou a skvením na našej spáse pracovali. Na strane jednej, ten rozmer pokory a bázne, aby sme naozaj, i keď mnohokrát sme hriechom alebo našou krehkosťou omíňaní z toho dreveného jarma do kovového, neupadli do toho zotročenia hriechom a neprávosťou, kde si nebudeme vedieť rady. A na strane druhej, aby sme naozaj rozlišovali, že čo je to, k čomu nás Boh pozýva. Či to mnohokrát jadrné slovo cirkvi, ktoré i v dnešnom svete zaznieva, no i sa zdá, že je to chore alebo zvláštne, prečo hovorí o konkrétnych hriechoch, prečo bazíruje na tradičných hodnotách, na prirodzeného zákona i zjaveného Božieho zákona, prečo takéto niečo sa predkladá v modernej dobe. Koľko existuje i liberálnych teológov alebo učiteľov, ktorí vyslovene proti učiteľskému úhradu cirkvi idú a hovoria, toto nie je hriech, toto je inak a to Pán Boh inak myslel a toto netreba rešpektovať. Nepodobujú sa vôbec nikomu inému, než len tomu Hananiášovi. Keď tým slovom, ktoré sa dobre počúva, však teda fajn, vieme si to všetko vysvetliť a podľa toho aj kráčať, a však Pán Božko je dobrý, tak človeka nezachraňuje to slovo, ale to slovo človeka vedie do záhuby. V akej miery teda máme odvahu prijať i to slovo, ktoré nás i z hriechu usvedčí. Ale to usvedčenie nie je nástrojom toho, ako Boh nad nami palicu láme, ale vyjadrením toho, ako Bohu na nás záleží. A so svojou milosťou a odpustením nám tú silu a moc dáva, aby sme dokázali v tom obrátení alebo do hriechu odvrátení to drevené jarmo zo seba lámať a novou cestou kráčať a byť verný Pánovi. Počúvame v Evanjeliu, to je ešte stále tá časť Matúša, kde sa nachádzajú učeníci ešte v tej časti galilejskej a po tých 7 podobenstvách o Božom kráľovstve prichádza i sobota, dne čítanie a dnešné čítanie, tá dráma sťatia, alebo teda tých dôsledkov po sťati Jána Krstiteľa, akým spôsobom reaguje i Herodes na Ježiša, akým spôsobom potom ľudia idú za Ježišom Kristom a vidia v ňom naozaj Božieho proroka. Počúvajúc slova, prijímajúc, túžiac, vyhľadovaný, Ježiš hovorí, vy im dajte jesť a koná ďalšie z tých svojich znamení, zázrak rozmnoženia chlebov, aby nasýtil tých, ktorí boli lační po Božom slove a po pravde živého Boha. To slovo vy im dajte jesť, to sa prelína do všetkých generácií, ktoré nasledujú až do skončenia sveta, aby sme v mene Ježiša Krista vnímali ľudí, ktorí potrebujú počuť to slovo Božie, ktoré pravdu nám o živote a do života hovorí. Pravde spravodlivosti, Božom milosrdenstve, Božej úteche, ale vždy v tej jadrnosti Boha, ktorý, ak usvedčí, tak mu na nás záleží a dobro nám chce. Aby istou službou lásky skrze ten fyzický chlieb a pomoc ako takú sme neprestali rozmýšľať nad tým duchovným slovom, nad tým duchovným pokrmom i slova, i milosti Pána, čo môžeme sprostredkovávať ľuďom druhým, ktorí sú okolo nás a sami sa i takto sietiť z toho, čo nám Boh ponúk. Svätý Alfons Mária z Liguri na skonku 17. storočia sa rodí v 18. storočí pôsobí. Doktor obojeho práva, i civilné, i cirkevné právo, a zakladá reholné spoločenstvo a káže i knihy píše, je veľkým moralistom. A to je naozaj morálka par excellence. Akým spôsobom vysvetľuje to Božie, akým spôsobom aplikuje to Božie slovo, prikázanie, radikalizmus Evanjelia na život konkrétnych ľudí konkrétnej doby. Aby vedeli rozlíšiť, čo je dobre, čo je zlé, čo je Božie, čo je hriech. a podľa toho aj konali. V tých konkrétnych situáciách svojho každodenného života. Keď sa povie doktor obojho práva, joj, to bude samý cirkevný zákon, alebo tak, alebo onak človek zosekaný. Nie, človek, ktorý chápe ducha tohto zákona. Nerobí z toho literu, ktorá zabíja, ale ducha, ktorý oživuje, vysvetľuje a prináša to. Vy im dajte jesť to slovo Božie. Je milosť Pána, aby ľudia, teda mnohým to pomohlo v tej dobe, že naozaj pochopili alebo si uvedomili, že to slovo Božie, ako sa dá na drobné rozmeniť, ako sa dá premeniť náš život každodenný, keď človek nasleduje Ježiša Krista. V hodnotách Božej láske, Božom dobre, odmietajúc hriech a žijúc to, čo mu nás Boh pozýva. Teda tam stále pokračuje to Jeremiášovo prorocké slovo, ktoré zaznieva v dejinách skrze cirkev a ktoré i nás volá, aby sme na jednej strane vedeli rozlíšiť a prijať nie to Hananiášovo, ale to Jeremiášovo náročné slovo a podľa toho žiť. A tam, kde je to treba, aby sme sa sami tými Jeremiášmi stávali. A tú lákavú ponuku Hananiášovu, aby sme odmietali. I za cenu toho, že ako Jeremiáš potom sám ponajprv než tí ostatní zacítil zlobu kráľa, veľkňaza i ostatných na základe toho, čo Hananiášovi povedal, ako sme už pred dvomi týždňami spomenuli, v tom čase, keď dobíjali tým definitívnym spôsobom Jeruzalém, tak bol veľmi ťažkom žalári Jeremiáš vhodený medzi najväčšími zločincami. Za to slovo, ktoré povedal, za to slovo, ktorým Boh chcel Izrael Jeruzalém zachraňovať. Teda nie je to ľahké na tej strane Jeremiášovej stáť, ale tie 10 ročia potom sa podpísali Jeremiášovým slovom na tej schopnosti týchto ľudí sa kajať, obrátiť k Bohu, vrátiť a zakúsiť, že Boh im svoje milosrdenstvo ponúka. Toto ovocie, ktoré prinesie tá náročná vernosť v službe Jeremiáša, v spoločenstve cirkvi a kráčajúc ulicami dnešného sveta. Nech teda dobrý Pán nám na tejto ceste pomáha a zároveň nám i ochranu a milosť darí Svätého Ducha i svetlo, svätý Alfons Mária vyprosuje a pomáha, aby sme i my v kontexte dnešnej doby dokázali to Božie slovo správnym spôsobom pochopiť, zvestovať a žiť. Amen.